Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας και χρόνια πολλά για την χθεσινή ημέρα, ημέρα γιορτής και ανάτασης πολιτικής, εθνικής, ψυχικής, μια ηλιόλουστη μέρα από κάθε άποψη. Ο Πρωθυπουργός στις 11, τώρα δηλαδή, θα παραστεί και θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Ταύρο. Ίσως, λέμε ίσως, προκύψουν και ειδήσεις. Τώρα, είναι σημαντικό ότι αύριο ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Biden και αυτό κατόπιν προσκλήσεως του Πλανητάρχη. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που ο πρόεδρος της Κύπρου είχε προσκληθεί στον Λευκό Οίκο ήταν τον Ιούνιο του 1996, όταν ο Γλαύκος Κλειρίδης είχε συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο Bill Clinton. Το γεγονός ότι προσεκλήθη έπειτα από 28 χρόνια ξανά Κύπριος πρόεδρος λέει πολλά και μαρτυρά ότι η Λευκωσία έχει αναβαθμιστεί στα μάτια της Ουάσιγκτον. Προφανώς είναι στη μέση, θα μου πείτε, και οι αμερικανικές εκλογές, χρειάζονται όλες οι ψήφοι, όμως το γεγονός αυτό δίνει μεγάλη στρατηγική βαρύτητα στον ρόλο της Κύπρου στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα σε μια συγκυρία εξαιρετικά χρήσιμη. Η συνεισφορά άλλωστε της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι ενδεικτική του ρόλου που παίζει στην παρούσα φάση. Τώρα, η πίεση ασκείται και από την Ευρώπη. Η Κομισιόν αναμένεται να τονίσει ότι είναι υψίστης σημασίας η Τουρκία να δεσμευτεί και να συμβάλλει ενεργά σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Προφανώς ασκείται μια πίεση ώστε να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες, πρωτίστως όμως με άξονα την κρίση στην Μέση Ανατολή. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, από τότε που θυμάμαι τις συζητήσεις για το Κυπριακό, η κατάληξη ήταν ότι η Κύπρος είναι σημαντική γιατί είναι το μεγάλο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, χρήσιμη από κάθε άποψη. Εννοείται ότι για το θέμα της επίλυσης κρατάμε εντελώς όλοι μικρό καλάθι. Ο Ερντογάν άλλωστε επιμένει στα δύο κράτη. Ωστόσο, ανεξάρτητα από όλα αυτά, το Κυπριακό πάντοτε θα μας ενδιαφέρει. Το Κυπριακό είναι μια πληγή που φέρει μέσα του κάθε Έλληνας. Μια αίσθηση, θα λέγαμε, ενοχική για ό,τι έχει συμβεί στην Κύπρο. Ίσως λοιπόν φτάνει η στιγμή, λέμε ίσως φτάνει η στιγμή που η πληγή οριμάζει και θες να την ανοίξεις για να δεις τι κρύβει. Και ένα ιστερόγραφο. Έχω πει πολλές φορές ότι η ιστορία μας βοηθάει για το παρόν και μας δείχνει το δρόμο για το μέλλον. Με την πορεία στη Ρώμη παρομοίασε την έφοδο Κασελάκη προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο στενός συνεργάτης και πρώην βουλευτής Θανάσης Οικονόμου. Μόνο που η πορεία στη Ρώμη έγινε από τους μελανοχίτονες του Μπενίτο Μουσολίνη. Ο τότε βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε υποκύπτει και δίνει τα κλειδιά της πόλης και του Ιταλικού κράτους στον βασικό σύμμαχο του Αδόλφου Χίτλερ. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι τέτοια και η πορεία του κυρίου Κασελάκη. Πώς θα μπορούσε άλλωστε. Ήθελα να αναφερθώ στην μεγάλη πορεία του ΜΑΟ, διόρθωσε ο κύριος οικονόμου. Πώς το λέει το άσμα, «Συ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία». Καλό είναι να διαβάζουμε και κάνα βιβλίο σύντροφη. Τώρα, ιδιαίτερα έντονο ιστορικό φορτίο έχει η τριήμερη επίσκεψη του Στάινμαγερ στη χώρα μας. Θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος που θα επισκεφθεί την Κρήτη και παράλληλα θα παραβρεθεί στο υποανέγερση μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη. Πρώτος λοιπόν σταθμός θα είναι η Θεσσαλονίκη και το υποκατασκευή μουσείο που χρηματοδοτείται εν μέρη από την γερμανική κυβέρνηση. Στην πόλη δηλαδή που γνώρισε τη φρίκη, καθώς περίπου το 95% των σχεδόν 60.000 Εβραίων θανατώθηκε σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο είχε πράξει και ο προκάτοχός του Γιώαχιμ Γκάουκ, ο οποίος το 2014 ζήτησε συγγνώμη για τις βαρβαρότητες που διαπράχθηκαν στην κατοχή. Θα δούμε αν θα τεθεί και πώς θα τεθεί το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων, όπως και το θέμα που αφορά στα Eurofighter με κατεύθυνση την Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Σακελαροπούλου το 2023 και στην Deutsche Welle είχε δηλώσει ότι τα βάρη της, του παρελθόντος είναι εκεί, δεν εξαφανίζονται μονομερώς, αλλά θα μπορούσε στο μέλλον με διάλογο και καλή διάθεση να εξευρεθεί λύση. Αντίθετα, για την Γερμανία το θέμα έχει κλείσει οριστικά, νομικά και πολιτικά με τη Χάρτα των Παρισίων το 1990, η οποία χαιρετίζει την Συμφωνία 2-4 που αφορά στην γερμανική ενοποίηση.
Τις μέρες και τις νύχτες, για κάθε λάθος ένα-ένα χωριστά. Είπες και τι δεν είπες, ότι ποτέ σου δεν με είχες, και από τότε δεν μιλήσαμε ξανά. Σε έχω χάσει και τι έγινε, τι έμεινε απ' την αγάπη, τίποτα δεν έμεινε. Είπες και τι δεν είπες.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS. Συνεχίζουμε τις επόμενες ημέρες. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Νίκου Μουζέλη, ομότιμου καθηγητή κοινωνιολογίας, «Εσωτερικό ταξίδι μετεμποδίων». δεν είναι με την καθιερωμένη σημασία της λέξης πολιτικό, δεν είναι ένα βιβλίο κοινωνιολογίας. Είναι μια αυτοβιογραφία του καθηγητή, μια θα λέγαμε προσωπική κατάδυση. Αναφέρομαι σε 2-3 σημεία διαβάζοντας την παρουσίαση από το χθεσινό, από το Βήμα της Κυριακής. Κάθε πρωί το ίδιο άγχος, ο ίδιος πόνος, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Μου έχουν πει ότι πρέπει να το πάρω απόφαση. Το άγχος θα με συνοδεύει μέχρι το τέλος του ταξιδιού. Μιλάει για την κατάθλιψη και πώς τη βίωσε ως εμπειρία στα 15 του χρόνια. Ένα παιδί από τη Λαμία, με ρίζες και από την Αμφίκλεια που σώνει και καλά η δική του, ήθελαν να τον κάνουν επιχειρηματία. Ευτυχώς που δεν έγινα επιχειρηματίας, γιατί θα είχα αποτύχει, γράφει στο βιβλίο του. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό, θα μας πει ο κύριος Μουζέλης. Η σκέψη, κυρίως η αιμονική, η καταναγκαστική σκέψη, σε εγκλωβίζει σε ένα χώρο μη ύπαρξης. Σήμερα περνάμε από το σιδερένιο γραφειοκρατικό κλουβί του Βέμπερ στο λαστιχένιο κλουβί του Φουκώ. Η φυλακή είναι μέσα μας. Θα μείνω στο Βήμα και στο κομμάτι του καθηγητή κοινωνιολογίας Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Το νεοφιλελεύθερο συμβόλαιο «Αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν από μόνα τους» σκόνταψε στην οικονομική κρίση, επισημαίνει ο καθηγητής. Ο πλούτος σε ολοένα και λιγότερα χέρια. Η ανάπτυξη των απαραγωγικών δυνάμεων ασθμένη. Η επισφάλεια και η εξαθλίωση πλήττουν ολοένα ευρύτερες μάζες απεγνωσμένων ατόμων. Οι άνθρωποι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε έναν άγνωστο και ανίκιο κόσμο που όμως αγνοεί επιδεικτικά την ύπαρξή τους. Δεν υπάρχει συλλογικό πρόταγμα. Τα συλλογικά προτάγματα προσκρούν στον αίτητο βράχο επιδιώξεων και συμφερόντων. Προς το παρόν, η οικουμενική συνεννόηση εν ώψη ενός κοινού καλού προβάλλει ως αδιανόητη. Για να πάμε λίγο και στην ταυτότητά μας. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS. Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη συζήτηση της εκπομπής. Το αναφέραμε στην εισαγωγή μας για την επίσκεψη του Στάινμαγερ. Είναι κοντά μας ο κύριος Ρόναλντ Μεϊνάρντους, πολιτικός αναλυτής και συντονιστής ερευνητικών σχεδίων στις Έλληνο-Γερμανικές σχέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα.
Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Στάινμαγερ στην Ελλάδα? Έχει και έναν ισχυρό συμβολισμό, θα λέγαμε.
Ναι, έχει έναν συμβολισμό. Καταρχήν, ο συμβολισμός είναι ότι επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Γιατί είχαμε πολλές εκδηλώσεις γερμανο-ελληνικής συνεργασίας φέτος, τελευταία στη Θεσσαλονίκη με την Γερμανία, εντυμούμενη χώρα. Είχαμε και δύο υπουργούς εκεί και τώρα ως αποκορύφωμα, αν θέλετε, μιας πολύ πετυχημένης χρονιάς. Έτσι το λένε οι διπλωματικοί μας εκπρόσωποι, έτσι το δηλώνει και η ελληνική κυβέρνηση, αυτή η επίσκεψη του κ. Στάινμαγερ που κρατάει 3 ημέρες. Δηλαδή δεν είναι και λίγες αυτές οι ημέρες και είναι ένα πυκνό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει σε ακριβώς 1 ώρα. Φτάνει στις 12:15 στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί τελειώνει μετά από 3 μέρες στην Κρήτη, 5η απόγευμα.
Μίλησα για τον ισχυρό συμβολισμό, διότι ο Γερμανός πρόεδρος θα μεταβεί στην Κρήτη και θα παραβρεθεί στο υποανέγερση μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη. Με αυτή την έννοια έδωσα και το στίγμα του ισχυρού συμβολισμού.
Πολύ καλά κάνατε, γιατί παρά τωρινές καλές αρμονικές επικοδομητικές σχέσεις, υπάρχει μια πολύ σκοτεινή σκιά πάνω από αυτές τις σχέσεις και μπορούμε να πούμε ότι οι επισκέψεις ιστορικής σημασίας, αν θέλετε, πλαισιώνουν το επίσημο πρόγραμμα σαν κρίκος. Δηλαδή ξεκινάει το πρωί η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη σε ένα σημείο όπου κατασκευάζεται το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος και γίνεται υποδεκτός ο κ. Πρόεδρος από εκπροσώπους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος. Mm-hmm. Και τελειώνει, όπως είπατε πολύ ζωστά, στην Κρήτη. Να επισημάνω εδώ ότι είναι η πρώτη φορά που ένας Γερμανός πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται επίσημα το νησί. Και εκεί, σε ένα χωριό το οποίο καταστράφηκε σε μια πράξη εγκληματική κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, και εκεί ο κ. Στάινμαϊερ θέλει να συζητήσει, να βρεθεί κοντά με κατοίκους του χωριού και πώς να το πούμε, υπάρχει αυτή η κουλτούρα της μνήμης που είναι πολύ σημαντική για τον πρόεδρο. Και είπε έτσι χαρακτηριστικά σε μια δήλωση που έκανε πριν από λίγες μέρες ότι για αυτόν είναι σημαντικό ότι η επίσκεψη ξεκινά από τον τόπο από τον οποίο σχεδόν το σύνολο του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης εκτοπίστηκε στα στρατόπεδα.
Το 95%, το 95% κύριε Μεϊνάρντος.
Αυτή είναι η μία διάσταση, είναι το ολοκαύτωμα, η εξόνωση των Εβραίων. Και η άλλη διάσταση είναι και τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα και συμβολίζει λίγο πολύ η επίσκεψη στην Κρήτη αυτή τη διάσταση.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Γιώαχιμ Γκάουκ το 2014, πριν 10 χρόνια από τα Ιωάννινα, είχε ζητήσει συγνώμη για τις βαρβαρότητες που διαπράχθηκαν στην κατοχή. Αναμένουμε κάτι αντίστοιχο από τον κύριο Στάινμαϊερ.
Το είχε ξανακάνει το 2018 που είχε πρώτο έρθει στην Ελλάδα ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας ο κύριος Στάινμαϊερ και αυτή η δήλωση θεωρήθηκε ιστορικής
σημασίας.
Βέβαια θα το ξανακάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξανακάνει. Αυτή είναι μια, ας το πούμε, συνέχεια σταθερή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Αλλά δυστυχώς δεν σταματάει το θέμα εκεί, γιατί η μία διάσταση είναι το ηθικό, ο συμβολισμός. Αλλά όπως ξέρετε, ίσως καλύτερα από μένα, υπάρχει και η απέτηση, η ελληνική
και
απέτηση.
Και εκεί θα πήγαινα. Το πάω σιγά-σιγά. Απλά ξεκινά από το ζήτημα το ηθικό που είναι, και τον συμβολισμό που είναι πολύ σημαντικό, να ακούσουμε ξανά τη συγγνώμη από τα χείλη του Στάινμαϊερ για αυτό που συνέβη εκείνη την εποχή, για τα εγκλήματα εκείνης της εποχής. Και θέλω να σας πάω τώρα στις πολεμικές επανορθώσεις, αποζημιώσεις και την επιστροφή του κατοχικού δανείου. Εκεί η Γερμανία λέει ότι το ζήτημα αυτό έχει κλείσει. Και έχει κλείσει με τη χάρτα των Παρεσίων το 90, η οποία χαιρετίζει τη Συμφωνία 2+4 που αφορά την γερμανική ενοποίηση. Βέβαια τα θέματα κλείνουν για να ξανανοίγουν. Εσείς τι λέτε, έχει κλείσει το ζήτημα αυτό?
Κοιτάξτε, η προσωπική μου γνώμη δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημασία τι δηλώνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση και η διπλωματική αντιπροσωπεία του Βερολίνου εδώ στην Αθήνα. Από καλές πηγές στην πρεσβεία ακούω ότι οι στάσεις είναι ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Υπάρχει μια επίσημη ελληνική θέση σε αυτό. Είναι μια εθνική θέση της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή δεν προωθείται όσο ενεργά όπως παλιά, αλλά υφίσταται αυτή η θέση και η απέτηση.
Μας το είπε και πέρσι η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Και θα το ξαναθέσει η ίδια και το ξαναθέσει και ο κ. Μητσοτάκης.
Τα βάρη του παρελθόντος, είχε πει η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, είναι εκεί, δεν εξαφανίζονται μονομερώς, αλλά θα μπορούσε στο μέλλον με διάλογο και καλή διάθεση να εξευρεθεί λύση. Ξέρετε, είχα πάρει μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος κάπου μας είχε σηματοδοτήσει λίγο αυτή την απέτηση κάπου στα 162 δις ευρώ και είχε πει ας μη δοθούν χρήματα, ας χτιστούν σχολεία, ας χτιστούν πανεπιστήμια, ας χτιστούν νοσοκομεία στην Ελλάδα με γερμανικά χρήματα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια ηθική ανταμοιβή. Μου είχε φανεί τότε πάρα πολύ λογικό μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συνέντευξης, κύριε Μεϊνάρντος.
Ναι, βέβαια, και υπάρχει και το θέμα, υπάρχει μια επιστημονική συζήτηση στο όλο θέμα αυτό και υπάρχει και διαφοροποίηση και με το κατοχικό δάνειο, δηλαδή υπάρχει εκεί μια ένταση και μια στάση. Αλλά ήταν και που προωθήθηκε αυτή η διαφοροποίηση, ας το πούμε έτσι, μια πιο ελαστική γερμανική αντιμετώπιση από τους πρασίνους. Αλλά τώρα πια που είναι στην κυβέρνηση δεν ακούγεται τίποτα για αυτό, πρέπει να το πω αυτό. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας αναφέρω μια που είπατε για την κύρια πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τι λέει ο κ. Στάινμαϊερ σε μια συνέντευξη τώρα πρωτού ξεκινήσει το ταξίδι. Λέει ότι επιλέξει το ζήτημα των επανορθώσεων ως θέμα διεθνούς δικαίου είναι λήξαν για τη Γερμανία, αλλά, και συνεχίζει, το ζήτημα της ιστορίας μας δεν θα είναι ποτέ. Δηλαδή, σε μία πρόταση συνοψίζει την επίσημη στάση της Γερμανίας στο σημαντικό mm-hmm. θέμα αυτό.
Πού το λέει ο πρόεδρος αυτό? Σε ποια...
Ο Στάινμαϊερ το είπε σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Τα Νέα, το Σάββατο κυκλοφόρησε.
Mm-hmm. Για να το βρούμε, γιατί έχει σημασία αυτή η προσέγγιση. Θέλω να κλείσουμε την συζήτηση με τα Eurofighter. Είδαμε την συνάντηση του κυρίου Σόλτς με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τι συμπεράσματα προκύπτουν από την συνάντηση Σόλτς-Ερντογάν, αλήθεια, στο κομμάτι αυτό?
Στο κομμάτι αυτό ότι η Γερμανία είναι πιο ελαστική στο θέμα των οπλών. Για το Eurofighter δεν ξέρω, γιατί το Eurofighter είναι το ένα θέμα, αλλά άλλα όπλα έχουμε βεβαιωμένες πληροφορίες ότι η Γερμανία θα ξαναρχίσει να στείλει όπλα και μιλάμε για 300 εκατομμύρια ευρώ αξίας στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο για το Eurofighter γίνεται συζήτηση, αλλά εκεί γίνεται όλα αυτά, δεν είναι επιβεβαιωμένα, ακούμε διάφορα. Αλλά τουλάχιστον έχει ξεκινήσει ένας διάλογος, μια διαπραγμάτευση, γιατί είναι μια κοινοπραξία και οι Άγγλοι κυρίως σπρώχνουν και πιέζουν τους Γερμανούς να πωληθούν αυτά τα όπλα. Mm-hmm. Αλλά για μένα είναι πολύ αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσια αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή δεν το δραματοποιούν και στα παραπολιτικά της Ελλάδας διαβάζω ότι δεν μας απασχολεί τόσο πολύ γιατί τα Ραφάλε είναι καλύτερα από τα Eurofighter. Δηλαδή σε σχέση με οι προηγούμενες φάσεις υπάρχει τάση εδώ στην Αθήνα από την κυβέρνηση να μην δραματοποιηθεί, αλλά είμαι βέβαιος.
Ίσως γιατί ενδεχομένως υπάρξουν και κάποιες προϋποθέσεις και κάποιοι όροι στην πώληση αυτών των οπλικών συστημάτων και μας το έλεγε στο Earth News ο κύριος Συρίγος ότι είναι καλύτερο για την Ελλάδα να ξέρει ότι μια χώρα της Ευρώπης μπορεί να τροφοδοτήσει με όπλα την Τουρκία και άρα να δεσμευτούν οι Τούρκοι, λέμε εντός εισαγωγικών, ότι θα έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στην χώρα, παρά να τροφοδοτεί με οπλικά συστήματα μια τρίτη χώρα που επί της ουσίας δεν την ελέγχουμε. Είναι μια άποψη αυτό, άλλος τη δέχεται, άλλος δεν τη δέχεται. Το ερώτημα είναι θα προχωρήσουν αυτές οι συμφωνίες και αν θα υπάρξουν όροι.
Ναι, όροι υπάρχουν, θα υπάρξουν. Οι όροι κυρίως δεν είναι προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι όροι είναι κυρίως προς την Συρία και το Ιράκ. Αυτό είναι το επίκεντρο των ανησυχιών της Γερμανίας, γιατί αυτές τις ημέρες βλέπουμε τακτικές επιθέσεις της Τουρκίας εις βάρος των γειτονικών χωρών. Ναι. Στο Αιγαίο σε σχέση είναι πιο ήπια, δηλαδή για την Ελλάδα δεν είναι πιο ήπια, αλλά για την Γερμανία που βλέπει έτσι το όλο σκηνικό, το θέμα της Συρίας είναι μεγάλο θέμα και του Κουρδιστάν, για να μην ξεχάσουμε ότι στη Γερμανία ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι και για αυτούς είναι ένα ζήτημα και είναι και ζήτημα εσωτερικής πια πολιτικής στη Γερμανία το θέμα έτσι των όπλων για την Τουρκία.
Πάντως, ξέρετε, αν δεν χρησιμοποιηθούν εναντίον της Συρίας, εναντίον των Κούρδων, εναντίον της Ελλάδος, διαρωτάται κανείς, θα διακοσμήσουν τους κήπους τους οι Τούρκοι με τα Eurofighter και γενικότερα με τα οπλικά τους συστήματα. Αυτό είναι έτσι μια πορεία ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μεϊνάρντους, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ θερμά. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το μονόλεπτο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής GPS, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤΑ, Θάνος Σιαφάκας στα μικρόφωνα του πρώτου. Είναι κοντά μας για να δούμε τις οικονομικές εξελίξεις. Είπε και ο κύριος Τραμπ πολλές φορές αυτή τη λέξη, δασμοί, δασμοί, δασμοί. Να δούμε τι σημαίνει αυτό, ποια είναι η μετάφραση αυτής της ρητορικής. Είναι κοντά μας ο κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, οικονομολόγος, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Δέλτα Νιτάφ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα στο ακροατή σας.
Μου έχει κολλήσει πριν περάσω στα τραμπικά αυτή η φράση του Στίγκλιτς, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, σε μία από τις συνεντεύξεις του είπε πως η Ελλάδα ευημερεί, είναι σε τροχιά ευημερίας, όχι όμως και οι Έλληνες. Σας αγγίζει αυτή η προσέγγιση?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια βελτίωση στα μακροοικονομικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Αδιαφυσβήτητα τα ελλείμματα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν περιοριστεί εντυπωσιακά, περίπου στο 1% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, και έχει δρομολογηθεί μια εξίσου σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους. Αλλά ωστόσο το δημόσιο χρέος παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα και θα παραμείνει μέχρι και το 2029 με βάση τις τελευταίες προβλέψεις. Τώρα ο Στίγκλιτς εννοούσε ότι το ΑΕΠ αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς, μεγεθύνεται μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, ότι οι τράπεζες έχουν εξυγιανθεί. Ωστόσο βλέπουμε, ας πούμε, ότι το εισόδημα των Ελλήνων βρίσκεται περίπου ακόμα 20% κάτω από ό,τι ήταν το 2009. Και το βιωτικό επίπεδο επίσης στα ίδια σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτός, και βεβαίως και ο πληθωρισμός λόγω του Ρωσουκρανικού πολέμου και λόγω τώρα της γενικότερης γεωπολιτικής κατάστασης έχουν επιβαρύνει δυσανάλογα τα μεσαία και τα φτωχά νοικοκυριά.
Ναι, σε σημείο να ανοίγει η ψαλίδα και όχι να κλείνει, και τα μεσαία στρώματα, ένα μεγάλο τμήμα του, τμήματος, να διολυσταίνουν προς τα πιο κάτω, στα κατώτερα στρώματα, να το πω έτσι, να φλερτάρουν με διαδικασίες και καταστάσεις φτώχειας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή το είπατε, σύγκληση με την Ευρώπη. Αν αυτό είναι το επίδικο, αν αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, πότε το βλέπετε να υλοποιείται και πρακτικά τι σημαίνει αυτή η σύγκληση για τον απλό πολίτη, για την καθημερινότητά μας?
Εντάξει, η σύγκληση θα προκύψει όταν διατηρήσουμε υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ μας, έτσι ώστε να βρισκόμαστε συνεχώς πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει, θα συμβεί για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ωστόσο στη συνέχεια ο ρυθμός αυτός θα περιοριστεί και θα συγκλίνουμε με το χαμηλό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, γύρω στο 1 με 1,4%.
Άρα πώς φτάνουμε στη σύγκληση?
Η σύγκληση, κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν πάει καλά και επομένως και εμείς δεν πάμε καλά, γιατί οι κύριοι εταίροι μας εμπορικοί και άλλοι είναι οι Ευρωπαίοι. Και επομένως η Ευρώπη, επειδή δεν πάει καλά και η Ελλάδα δεν πάει καλά. Άρα, αν δείτε τα νούμερα που δημοσιεύθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από μία εβδομάδα, είναι απογοητευτικά για την Ευρωζώνη και ειδικότερα για τη Γερμανία. Δηλαδή, μιλάμε για μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξη, μεγέθυνση του ΑΕΠ στη Γερμανία φέτος, και μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης, λιγότερο μεταξύ 0,5 και 0,7.
Προς επίρρωση διαβάζω ότι κλείνουν 3 εργοστάσια της Volkswagen. Ακριβώς. Και οι απολύσεις που έρχονται είναι χιλιάδες.
Ναι, ακριβώς. Μιλάμε τώρα για ένα εργοστάσιο της Volkswagen που έχει 120.000, μια λυσίδα εργοστασίων που έχει 120.000 εργαζόμενους, και αν προσθεθούν και όλες οι άλλες μάρκες αυτοκινήτων που έχει αγοράσει η Volkswagen, πάνε στις 300.000. Επομένως θα υποστεί η Γερμανία ένα μεγάλο σοκ στην αυτοβιομηχανία της, πρώτον λόγω της αύξησης της τιμής ενέργειας, που έχει καταστήσει πλέον τα γερμανικά προϊόντα μη ανταγωνιστικά, και δεύτερο λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας, και ο οποίος έχει επεκταθεί και μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Ναι. Επομένως αλλάζει τελείως το μοντέλο βιομηχανικής, αν θέλετε, διάρθρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα της Γερμανίας, που στηρίχθηκε για τόσα χρόνια στο φθηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας και γενικά, ναι, στα φθηνά καύσιμα.
Να γυρίσουμε λίγο στη σύγκληση.
Ναι.
Επειδή δεν απαντήθηκε το πότε, θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, και μάλιστα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό, που από ό,τι φαίνεται με την εμπλοκή της Βόρειας Κορέας παίρνει μια άλλη διάσταση, αλλά πότε το βλέπετε να συμβαίνει, να επισυμβεί η σύγκληση με την Ευρώπη?
Αυτό θα αργήσει, γιατί υπάρχει το βάρος του δημόσιου χρέους, το οποίο μας περιορίζει στο να επενδύσουμε σημαντικά κεφάλαια, όπως κάνουν άλλες χώρες, ή στην ανάπτυξη νέων βιομηχανιών. Δυστυχώς, τουλάχιστον αυτό είναι μια διαπίστωση αρνητική, που φρενάρει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερο, έχουμε ένα μεγάλο gap, ένα μεγάλο έλλειμμα επενδύσεων, το οποίο είχε συρριφθεί τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Τρίτον, οι άμεσες επενδύσεις που γίνονται γενικά στην Ευρώπη λόγω και της κρίσης έχουν μειωθεί, και επομένως αυτό επηρεάζει την Ελλάδα. Επομένως, όσο δεν υπάρχει μεγέθυνση, το να διαμοιράσεις ένα πλούτο περιορισμένο είναι πρόβλημα, και επομένως δεν βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο.
Άρα μιλάμε για χαμένη ή για χαμένες γενιές?
Όχι, ξέραμε εξ αρχής ότι η κρίση αυτή που μας βρήκε το 2010 θα κρατούσε περίπου 15 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Με την έννοια, ποια έννοια? Για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία, για να βρεθεί στα επίπεδα που ήταν πριν να εκδηλωθεί η κρίση. Αυτό το ξέρουμε. Τώρα, έχουμε και πολλά προβλήματα διαρθρωτικά. Για παράδειγμα, το οικονομικό μοντέλο πάνω στηρίχθηκε η ελληνική οικονομία, η ανάπτυξη του τουρισμού, η συρρήκνωση βιομηχανίας λόγω χαμηλής ανταγωνιστικότητας, η έλλειψη καινοτομίας σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτά είναι εμπόδια τα οποία τα επόμενα χρόνια, αν δεν αντιμετωπιστούν, δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε μια αύξηση παραγωγικότητας και επομένως βελτίωση του εισοδήματος, ναι, και των αμοιβών.
Θυμάμαι τον γίγαντα με τα πύληνα πόδια, φαντάζομαι και εσείς το θυμάστε. Ο γίγαντας απέκτησε καλύτερα πόδια ή όχι?
Θα έλεγα ότι είναι ακόμα με δεκανίκια.
Με δεκανίκια. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θα σήμαινε μια εκλογή Τραμπ για την Ευρώπη, πολιτικά, εμπορικά, οικονομικά? Ένα τρίπτυχο άκουσα χθες από τον κύριο Τραμπ. Κυριαρχεί σε αυτά που λέει στην ρητορική του. Δασμοί, δασμοί, δασμοί. Τι σηματοδοτεί αυτό για την Ευρώπη?
Κοιτάξτε, είναι πολύ, θα έλεγα, επικίνδυνη κατάσταση. Θα είναι πολύ επικίνδυνη αν επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία ο Τραμπ. Όλη του η ρητορική και η οικονομική, αν θέλετε πολιτική, στηρίζεται στο ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν δασμοί προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αθέμητες πρακτικές των εταίρων του, παραδείγματος χάρη των ευρωπαϊκών χωρών, και να βοηθηθεί η αμερικανική βιομηχανία και γενικά η οικονομία. Αλλά το ερώτημα είναι, βοηθιέται έτσι η αμερικανική οικονομία? Όλοι έχουν υπολογίσει ότι εάν επανεκλεγεί ο Τραμπ θα εφαρμόσει αυτά που είπε, δηλαδή να εφαρμόσει οριζόντια δασμούς 10% για τις αγωγές προϊόντων και υπηρεσιών από όλες τις χώρες, mm-hmm, και δεύτερο κατά 60% από την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επιβαρύνει τον πληθωρισμό, και ο κύριος Τραμπ θέλει να μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να προσδιορίζει επακριβώς τα μέτρα με τα οποία θα πραγματοποιήσει, λέγοντας αόριστα πράγματα για την βελτίωση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά αυτομάτως έχει υπολογιστεί από τους δημοκρατικούς ότι εάν εφαρμοστούν αυτά τα δασμολογικά μέτρα, το κάθε νοικοκυριό στην Αμερική θα επιβαρυνθεί με 4.000 δολάρια ετησίως. Επομένως το κόστος θα αυξηθεί και για τις υπόλοιπες αμερικανικές εταιρείες που προμηθεύονται ενδιάμεσα προϊόντα είτε από την Κίνα είτε από την Ευρώπη, και θα επιδεινωθεί η κατάσταση της ανταγωνιστικότητας της αμερικανικής βιομηχανίας.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, μοιάζει σαν να σπάει μια συνολική μεταπολεμική αντίληψη περί Δύσης που είχαμε στο μυαλό μας εμείς οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό, πώς να το πω, διασπά αυτή την αντίληψη περί Δύσης. Αμερική, Ευρώπη, ένα πράγμα και σε αμυντικό και σε οικονομικό επίπεδο. Φαίνεται αυτό ότι χαλάει και βλέπουμε και μια αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου με βάση τα συμφέροντα των δυτικών κρατών. Και αυτό φαίνεται να χαλάει, να σπάει.
Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Σιαφάγκα. Κοιτάξτε, ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του για την Ευρώπη. Είπε ότι βλέπει ότι είναι ανάγκη να επιτευχθεί μια ειρηνοποίηση στην Ευρώπη. Γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου και επομένως θα επιδιώξει να σταματήσει τη στήριξη της Ουκρανίας τουλάχιστον με αμερικανικά όπλα και αμερικανική βοήθεια, η οποία σήμερα είναι το σοβαρό υπόβαθρο της στήριξης της Ουκρανίας και δευτερευόντως της Ευρώπης. Και έχει ξεκαθαρίσει ότι αν επανεκλεγεί, αυτή είναι η πολιτική του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους στο πλαίσιο, το γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη, ενισχύοντας τις δαπάνες τους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Και ένα τελευταίο ερώτημα για την Ελλάδα. Επειδή βλέπουμε να υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός πλέον, η Ελλάδα πώς στέκεται σε όλα αυτά και αν η οικονομία μας, είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε στις μέρες εκείνες της κρίσης του 9, του 10. Είναι οριστικό και αμετάκλητο αυτό?
Αυτό επιβάλλεται για τη χώρα να μην επιστρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις και είμαστε σε καλή πορεία, όπως σας είπα προηγουμένως, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε σαν κόρη οφθαλμού, γιατί είδαμε τι έχει υποστεί η χώρα μας και τι έχει χάσει τα 15 τελευταία χρόνια με όρους εισοδήματος και βιωτικού επίπεδου. Το δεύτερο που πρέπει να αναζητήσουμε, και χαίρομαι που άνοιξε αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα πρόσφατα, ότι με ποιους τρόπους μπορεί η Ελλάδα να βελτιώσει το βιωτικό της επίπεδο. Και ο μόνος τρόπος, βασικός τρόπος, είναι να κάνουμε αυτά που κάνουν άλλες χώρες, δηλαδή να επιδιώξουμε, να επενδύσουμε σε καινοτομία, να εισάγουμε τεχνολογίες οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγικότητά μας και κατ' επέκταση και την ανταγωνιστικότητά μας. Πρέπει να επαναβιομηχανοποιηθούμε όπως και ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε καλύτερη διαχείριση των κοινοτικών πόρων σε τομείς που κρίνονται κρίσιμοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Ρουμελιώτη, για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Και εσείς, κύριε Σιαφάγκα.
Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, το που εγκαινιάζει το νέο κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Ταύρο.
Δυσκολίες από την πρόσφατη αναδιοργάνωση, είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε η εικόνα της ΑΔΕ συνολικά να είναι μια εικόνα μιας υπηρεσίας η οποία επί της αρχής αντιμετωπίζει τον πολίτη φιλικά, με ευγένεια, με ευπρέπεια και με τον απαραίτητο επαγγελματισμό, όποτε αυτός χρειάζεται να έρθει σε φυσική επαφή με τις φορολογικές αρχές. Και πράγματι, κύριε Υπουργέ, αν δεν είχαμε κάνει αυτήν την πολύ μεγάλη πρόοδο στον τρόπο λειτουργίας της ΑΔΕ, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υπηρετήσει με συνέπεια και την κεντρική μας επιλογή από τότε που μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός να προχωράμε σε σταδιακές αλλά δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις των φόρων. Διότι τα αυξημένα έσοδα σε μια οικονομία μπορούν να προέρθουν είτε από την ίδια την ανάπτυξη, από την αύξηση του ΑΕΠ, και η χώρα μας σήμερα είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα, είτε από την μείωση της φοροδιαφυγής, μιας πρακτικής την οποία πολλές φορές έχουμε στυλιτεύσει και με την οποία βρισκόμαστε σε διαρκή πόλεμο. Γιατί όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, όσο περιορίζεται το κενό στον ΦΠΑ, όσο καταφέρνεται και εξιχνιάζεται μεγάλες φορολογικές ή τελωνιακές απάτες που απαιτούν μια ειδική εξειδίκευση, τόσο θα προσθέτεται παραπάνω έσοδα στα ταμεία του κράτους, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική μείωσης των φόρων, κάτι το οποίο έχουμε πρόθεση να κάνουμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον της κυβερνητικής μας θητείας το 2027. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται στην ΑΔΕ με την στήριξη των χιλιάδων υπαλλήλων έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία συνολικά για την πορεία της εθνικής οικονομίας και συνολικά προφανώς για την πορεία των εσόδων του κράτους. Γι' αυτό και θέλω να γνωρίζετε ότι κύριε Διοικητά και αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι και στελέχη της ΑΔΕ, ότι αυτός ο μετασχηματισμός τον οποίο έχετε δρομολογήσει έχει την πλήρη προσωπική μου στήριξη. Και προσωπικά πιστεύω πολύ στην χρήση των νέων εργαλείων της τεχνολογίας, ειδικά των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, όχι ως υποκατάστατα, προσέξτε, της ανθρώπινης εργασίας, αλλά ως συμπληρώματα που θα καταστήσουν τους εργαζόμενους πιο παραγωγικούς, που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ πιο στοχευμένους ελέγχους, που θα μας επιτρέπουν σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, τα οποία εκ πρώτης όψης μπορεί να μην βγάζουν πολύ μεγάλο νόημα, να εντοπίζουμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, να μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά για το ψηφιακό μέλλον της ΑΔΕ και για το πώς όλη αυτή η προσπάθεια μπορεί να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, να στηρίξει τα δημόσια έσοδα και να οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις φόρων. Όμως τα δείγματα γραφής τα οποία ήδη.
Λοιπόν, για ό,τι νεότερο σε σχέση με την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα το ακούσετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Τώρα, είναι κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Κατσογιάννης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, καθηγητής τεχνολογίας περιβάλλοντος στο τμήμα χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Σιαφάκα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Δεν είναι καινούργιο το θέμα, θα έλεγα το αντίθετο. Με αφορμή την δηλητηρίαση μαθητών από αλκοόλ σε κλαμπ της Βουλιαγμένης, θέλω να σας ρωτήσω πόσο ασφαλή είναι τα ποτά που πίνουμε έξω και μετά να πάμε στο γεγονός ότι νέα παιδιά, ανήλικα παιδιά έκαναν χρήση αλκοόλ.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς θα ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα ποτά που πίνουμε έξω, ακόμα και να μην είναι μπόμπες, που τις περισσότερες φορές δεν είναι μπόμπες, ένα 10% με 15% είναι συνήθως η νοθεία που γίνεται. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτά δεν πρέπει να καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες, διότι και η ίδια η αλκοόλη, η εθιλική αλκοόλη αυτή που φορολογείται κανονικά και πολύ νομίμως μπαίνει στα ποτά, σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αρχίζει και αυτή να γίνεται δηλητηριώδης. Άρα, ασφαλές είναι ένα ποτό που δεν είναι μπόμπα, που είναι ελεγμένο από το κράτος, αλλά κανονικά σε μικρές ποσότητες, ίσα-ίσα να περάσουμε καλά, να ευθυμίσουμε ενδεχομένως λίγο, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Και να πω και κάτι ακόμα, να μου επιτρέψετε. Καμία περίπτωση δεν οδηγούμε έχοντας πιει ποτό. Δεν οδηγούμε. Αυτό είναι. Γιατί μου λέτε πόσο ασφαλές είναι ποτό. Ακόμα και αν πιούμε λίγο, αν οδηγήσουμε μετά γινόμαστε εμείς ανασφαλείς προς την κοινωνία. Συγγνώμη που το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά πρέπει να το τονίζουμε συνεχώς.
Όχι, όχι.
Διότι είναι πολύ σημαντικό.
Καλά κάνετε και το βάζετε στο τραπέζι. Οι αρχές πράγματι εξετάζουν αν έφταιγε η ποσότητα ή αν υπήρχε πρόβλημα στο ποτό. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει σχετική νομοθεσία που απαγορεύει το ποτό στους ανήλικους.
Α, καλά, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω και εγώ δεν το γνωρίζω 100%, αλλά ξέρω ότι ποτό σερβίρεται σε παιδιά άνω των 18 χρονών.
Εδώ
δεν
στο κατάστημα η κατανάλωση, μιλάμε και για 15 χρονών, ναι, παιδιά, που βρέθηκε μια μαθήτρια 15χρονη, βρέθηκε σε μεγάλο κίνδυνο. Στο κατάστημα, από ό,τι διαβάζω, η κατανάλωση ήταν ελεύθερη. Τώρα, να σας ρωτήσω πώς προκύπτει η νοθεία, ποιες είναι οι ουσίες με τις οποίες νοθεύει κανείς τα ποτά.
Ναι. Να σας πω τι γίνεται. Ο βασικός λόγος που κάποιος νοθεύει το ποτό, προφανώς είναι το
κέρδος
που θα έχει ο καταστηματάρχης. Το κέρδος το οποίο προέρχεται είτε επειδή δεν είναι φορολογημένη η αλκοόλ που χρησιμοποιεί, γιατί υπάρχει έλεγχος στη διακίνηση εθελικής αλκοόλης από το κράτος και φορολογείται, είτε γιατί και κυρίως εκεί πάει το πρόβλημα, όταν χρησιμοποιούν αλκοόλ που έχει προσμίξεις με άλλες μορφές αλκοολών από την εθελική αλκοόλη. Δηλαδή, το κυριότερο, ο πιο συνηθισμένος τρόπος νόθευσης των ποτών είναι με τη χρήση μεθανόλης. Το λεγόμενο και ξυλόπνευμα η μεθανόλη, λοιπόν, γιατί χρησιμοποιείται. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ πιο φτηνή και δεύτερον γιατί παρομοιάζει και σε μυρωδιά αλλά και σε αρχικά συμπτώματα, προσέξτε, αρχικά συμπτώματα με την εθανόλη. Δηλαδή αυτή η ευθυμία που νιώθουμε, που νομίζουμε ότι περνάμε καλά κτλ. Όμως η μεθανόλη είναι πάρα πολύ τοξική για τον οργανισμό και σε μεγάλες συγκεντρώσεις, σε πολύ μικρότερες από αυτές που προκαλούνται από την εθανόλη, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας, μπορεί να προκαλέσει μέχρι και το θάνατο σε πολύ ψηλές καταναλώσεις. Και συνήθως όταν έχουμε μεθύσει και νιώθουμε ότι νιώθουμε άσχημα, γενικώς πόνο κεφάλου, ναυτίες, συλλήγκους, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι έχουμε και συμπτώματα στην όρασή μας, τότε είναι σχεδόν ξεκάθαρο ότι έχουμε καταναλώσει ποτά μπόμπες και κυρίως με μεθανόλη.
Μπορεί κανείς να καταλάβει αν το ποτό του είναι γνήσιο και όχι μπόμπα?
Εδώ πέρα υπάρχουν οι συστάσεις των ειδικών που λένε το εξής. Για να το μπορέσουμε να το καταλάβουμε 100% δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Αν όμως καταναλώνουμε σταθερά το ίδιο ποτό σε μαγαζιά τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, παραδείγματος χάρη κάποιος καταναλωτής πίνει ένα συγκεκριμένο είδος ουίσκι και το πίνουμε καθαρό, δηλαδή όχι με κοκακόλα ή σε άλλα κοκτέιλ, τότε είναι πολύ πιθανό ένα ουίσκι, δεν θέλω να πω τώρα κάποια μάρκα για να μην βρεθούμε τώρα σε πρόβλημα άλλου τύπου, ένα ουίσκι το οποίο το καταναλώνουμε συνεχώς χωρίς ανάμιξη με κάποια αναψυκτικά για παράδειγμα, αν είναι μπόμπα το πιθανότερο είναι να έχει λίγο διαφορετική γεύση. Γιατί μέσα σε όλα αυτά προφανώς αυτά τα ποτά που λέμε δεν είναι ότι βάζουμε εθυλική αλκοόλ και κάτι άλλο και κάνουμε το ουίσκι. Αυτά τα ποτά προέρχονται από ζυμώσεις κανονικές κάποιων τροφίμων. Οπότε και η αλκοόλ που παράγεται είναι φυσικής προελεύσεως. Οπότε οι μπόμπες συνήθως για να προσομοιάσουν στη γεύση του ποτό βάζουν και κάποια χρώματα μέσα, κάποιες χωριστικές και κάποιες εσάνς γεύσεις για να το φέρουν να μοιάζει με ουίσκι.
Γνωρίζουμε
το παράδειγμα του ουίσκι.
Γνωρίζουμε, γιατί εδώ υπάρχει μια μπίζνα σε εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά αυτής της μπίζνας, δηλαδή για πόσα χρήματα μιλάμε, έχετε έτσι κάνει κάποια έρευνα?
Εγώ αυτό που έχω διαβάσει κατά καιρός είναι ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και το 15 με 20% της συνολικής κατανάλωσης αλκοόλ στην Ελλάδα.
Έλεγχοι γίνονται.
Να σας πω, κοιτάξτε, οι έλεγχοι γίνονται. Έλεγχοι γίνονται, αλλά έλεγχοι μπορούν να γίνονται μόνο δειγματοληπτικά. Δεν μπορεί, φανταστείτε, όλα τα μπαρ της Ελλάδος, ειδικά το καλοκαίρι, δεν μπορούν να ελέγχονται όλα τα ποτά αναλυτικά. Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Το θέμα είναι ότι στο κομμάτι αυτό, επειδή είναι τελείως δύσκολο να ελέγχονται όλα τα ποτά, πρέπει ο καταναλωτής να είναι πιο συνειδητοποιημένος.
Μάλιστα.
Και θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ θα έλεγα κατανάλωση ποτών κλειστού τύπου, π.χ.
Μία μπύρα.
Πολύ σπάνια είναι τώρα. Πώς θα γίνει πόμπα η μπύρα? Θα είναι μία άλλη μπύρα. Ή σκέτα ποτά με κάποιο πάγο προφανώς, αλλά χωρίς να είναι κοκτέιλ. Και να πω και κάτι. Σε
και
καμία περίπτωση
με
πολύ μεγάλες ποσότητες. Να σας πω κάτι, ακόμα και ένα ποτό μπόμπα σε μία μικρή ποσότητα δεν θα σου προκαλέσει τόσο μεγάλο πρόβλημα συνήθως. Άρα λοιπόν και οι ποσότητες οι μικρές είναι μέσα στο παιχνίδι της ασφάλειάς μας.
Λοιπόν, αυτά. Είναι τεράστιο το θέμα, διότι έχουμε αρχίσει και εδώ...
Είναι πάρα πολλά χρήματα που διακυβεύονται και είναι και μαφίες και κυκλώματα από πίσω. Αυτό είναι δεδομένο.
Κυκλώματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου καράματα είπα να αφήσω πίσω. φταίω το ξέρω έσφαλα. Τη νύχτα που είπα δύο, μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Παραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapara